Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje katechezės laida. Šioje laidoje kalbėsime apie tikėjimo perdavimą. Prie mikrofono yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų kapelionas kunigas Benas Martusevičius, jį kalbinu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sveiki gyvi, Benai.
Sveiki.
Taigi, kalbame apie tikėjimo perdavimo svarbą. Kodėl yra svarbu perduoti krikščionišką tikėjimą kitiems?
Turbūt viena esminių krikščioniško pašaukimo savybių, tai yra tikrai duoti ir dovanoti gyvenimui ir žmonėms tai, ko tu pats gyveni. Tai mes liudydami Dievą vienas kitam, labiausiai patys jo prisipildom, nėra kitos kažkokios tai tikrai išeities, kaip pamatyti Dievą veikiantį mūsų gyvenime, kai tiesiog juo dalytis. Ir kai pradedam gyvenimą dalydamėsi Dievu, tas Dievas tampa realus mūsų tarpe.
O kodėl tas perdavimas negali būti toksai paliktas tokiai, na, saviveiklai, kodėl reikia vis tiek tą tikėjimo lobį kažkaip reflektuoti, perduoti neiškreiptą, perduoti tokį autentišką, kaip ir buvo Kristaus laikais?
Man įstrigo vienas įvykis, teko lankyti vieną moterį gulinčią Kauno klinikos, jinai labai daug blaškėsi ieškoti tarp visų tikėjimų Dievo. Sako, budizme teko ieškoti tiesos, taip pat teko islame, įvairiose meditacijos formose, netradicinėse religijose. Ir sako, man kunigė labai trūko tokio tarsi asmens ir autoriteto, kuris man padėtų būti kelyje ir į ką galėčiau atsiremti. Kristaus bažnyčia, sako, aš atradau tik todėl, kad ten sutikau žmonių, kurie liudijo veikiantį Dievą jų pačių gyvenime. Ir sako, pasirinkau būtent šitą tikėjimą todėl, kad čia vienintelė bažnyčia, kurioje yra Dievas realus esantis švenčiausiame sakramente ir kurį aš galiu atsiremti. Bet sako, esminis pokytis mano gyvenime ir liudijimas mane palietė per tėvą Stanislovą. Tada, sako, nuvažiavau į Paberžę, kaip tik grįžus, sako, iš Tibeto, pas tėvelį ir pasakoju savo tikėjimo istoriją, sako, pasakoju, kiek aš esu mačius, kiek skaičius visų raštų, pas kokius dvasinius mokytojus esu lankiusis ir visą tai, sako, atrodo, kad aš turiu būti tobula. Noriu save išvalyti, bet nėra vietos susitikimui su asmeniu. Viskas tarsi yra adoracija savęs. Budizmo forma, savęs įsivalymas, nėra kažkokios mens, kuris veikia mano gyvenime. Ir tada tėvas Stanislovas, sako, man labai gražiai pasakė tokiu liudimu. Sako, viską, ką tu darai, labai gerai. Sako, tu daryk taip ir toliau. Bet, sako, tu privalai pasirinkti vieną kelią, kad pasiektum savo tikslą. Jeigu eini budizmu, sako, tai reikėtų budizmo. Jeigu eini islamu, tai reikia islamu. Sako, tik vieną kelią, sako, jeigu pasirinkti. Ir sako, man kažkaip per tą jo liudijimą pasiekia toks tikrumas, kad man reikia realaus asmens. Ir tada, sako, tu naik, dabar vyksta pas mus bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija. Sako, tu pabūk prie Dievo ir apmastyk viską. Ir sako, nuo tada manie prasidėjo tas gyvenimo kelias, kada aš pradėjau pažinti Kristų, kada aš suvokiau, kad man reikia krikšto sakramento. Tai atrodo vienas kunigo ar ne vienuolio pasakymas, padėjimas, kažkaip surikiavimas taškų ir gyvenimo ant kažkokių tai galutinių tai gairių padėjo įkvėpė žmogų gyventi. Tai žmogus, kuris neskaito Biblijos, kuris iki tos Biblijos labai toli jam dar prieiti, kartais iš tikrųjų skaito laimingo žmogaus sutikusio Kristų gyvenimus. Tai mes turėtume turbūt įgauti galę ir įgauti jėgų ir tikrai melstis ir liudyti vienas kitam Kristų savo gyvenimu taip, kaip mes gyvenam. Nes tai šiandien turbūt yra vienintelė forma, kuri priverčia žmogų patikėti tikrumu mumyse gyvenančių. Ir mūsų gyvenimai, mūsų liudijimas asmeninis yra kartais kitiems žmonėms susitikimo su Dievu vieta, kuris neturi laiko skirti laiko bažnyčiai, skirti laiko ir bažnyčiai, ir šventam raštui, dar jiems kartais yra tai aukštoji matematika. Ir pradžia tampa mūsų asmeninis liudijimas susitikimo su Kristumi patirtis, kurią paliudijam žmogui, kurį sutinkam.
Bet ar pakanka vien tik tai, reiškia, perduoti savo gyvenimu, tokiu padoriu gyvenimu, nes kiti žmonės sako, ai, užtenka būti geru žmogumi ir apie Dievą jau čia, kaip sakant, nereikia kalbėti. Ar to pakanka, štai, gyventi tokį pavyzdingą gyvenimą, ar reikia gal kažko daugiau?
Jeigu žmogus gyvena maldos gyvenimą, tai jis be abejo nepasitiki tik tai savo jėgomis, kai jinai tam tikras situacijas. Jis visada turi šventą dvasę, tai mes tikim, kad kai kurie dalykai ir mūsų žodžiai paliečia žmonės per šventosios dvasios veikimą, jeigu mes tikrai pasitikim, jeigu gyvenam maldos gyvenimą, be abejo, šventoji Teresė Vilietė, kaip gražiai yra pasakiusi, negali būti dievišku, būk žmogišku, nes būti žmogišku tai reiškia būti dievišku, todėl kad Kristus, jo prigimtis su Kristumi, įsikūnijusiu Kristumi, kiekviena žmogiška prigimtis yra pilnai pašventinta šventąja dvasia. Tai jeigu žmogus klausytų savo prigimties, taip pat to vidinio balso sąžinės, sutiktų Dievą. Dievas randa būdų sutikti žmonės ne tik per sakramentus, jis nėra pririštas pat savo paties sakramentų, bet per atvirą širdį. Turbūt mūsų tikslas yra pirmiausia nekatechizuoti žmonės, dažnai mūsų katechizės nueina veltui, nes norim išmokyti žmonės, bet nemylėti, bet pradėti nuo meilės ir po to tada pradėti nuo liudymo ir mokymo. Motina Teresė, kaip gražiai ar ne, yra pasakius, pas jį ateidami visi žmonės, kurie ateidavo, tai net gaudami neigiamą atsakymą suprasdavo kaip teigiamą, todėl kad ji pirmiausiai mylėjo atėjusi pas pašnekovą ir tikrai ar pašnekovą ar sutiktą žmogų neskirstė. Čia katalikas, tai aš deduosi į vežimą ir vežuosi savo vienuolyną, ar čia krikščionis, ar ne, tiesiog jinai savo gyvenimu, liudijo žmogiškų gyvenimu per savo dvasinę sausrą, liudijo Dievą, ir tas Dievas tapo regimas žmonėms, kurie iš keliavimo slenkščio, kurie niekam nerūpi, tai mūsų žmogiškumo forma kartais pasaulį, kuris gyvena dabarties skubėjime, yra vienintelis būdas papasakoti Dievą, nes malda ir pasakymas aš už tave melčiuosi kartais tampa žmogui už toj matematiką. Tai be abejo nepasitikėti tik tai savo jėgom, visada būti atviram šventai dvasiai, semtis iš šventosios dvasios įkvėpimo, gyventi maldos gyvenimą ir nešti Dievą ir sutikti, padėti žmogui sutikti Dievą taip, kaip jam reikia, ne kaip man atrodo. Labai dažnai mes įsivaizduojam, kaip ten na, turėtų atrodyti, sako kunigė, nueikit pas mano mamą, kuris serga labai sunkia liga, jau iškeliaujanti, bei iškeliaujanti, bet sako, jinai nenori jūsų. Tai jūs kažkaip eikit per palatas ir neva sakykit, kad ėjot ir va čia pamatėt, kad ne viena ir tiesiog užėjot. Ir tada kažkaip pradėkit pokalbį su ja. Tai kartais, žinot, va, nu, negerbiam to žmogaus. Tai kažkaip gerbti be abejo, pamatyti tą visumą, skirti laiko, nesistengti pradžių išmokyti, bet būti toje aplinkoje, rasti būdus, kurie padėtų žmogui kalbėti. Ir be abejo pasitikėti ir maldai šventą dvasę, ne mes išganom pasaulį. Dievas palieka mums save, sakramentą švenčiausią, palieka šventosios dvasios dovanas, kai mes eidami į pasaulį bei iš ankstinių planų ir gebėdami būti situacijose, kurios nėra parašytos ir aprašytos, turime atvirą širdį ir juose nepabėgam, kartais nepatogios situacijos, nu, ne tokios, kurios mes planuojam, net neplanavau, neišmokę seminarijos, katechetų mokyklos ar teologijos fakultetai, labiausiai galim pagimdyti Dievą, bet kartais iš tų situacijų mesgi norim pabėgti, todėl kad visada man kaip kunigui lengviau kalbėti bažnyčioje, kurioje mane klauso ir nieks negali kritikuoti, bet na, pavyzdžiui, vat, mėnesio bėgi, čia pas mus į šventovę atėjo žmogus, kuris prie 17 metų yra pakrikštytas. Sako, kunigė, ką man dabar daryti, kad aš būčiau užbrauktas iš tų krikšto knygų ir kad man nuimtų tą krikšto sakramentą. Galima pasakyti iš tikrųjų, neiki bažnyčio, ko tu čia vaikšti ir nieko tau čia nereikia. Ir būtent jo klausimas, ką man daryti, kad aš būčiau užbrauktas iš bažnyčios ir nuimti sakramentą yra susitikimo su Dievu vieta, klausiant, kur jam skauda, kad jis nori iš čia išeiti. Kodėl taip yra, kodėl taip atsitiko. Kartais nepatogios vietos mus pačius sutrikdo ir tada nenešam Dievo, todėl kad mes patys jų bijom. Arba Šiluvoje ėjom piligriminį žygį su jaunimu, visas jaunimas ėjo pakankamai neramiai, skubėdami, kritikuodami Dievą. Iš mokyklų, kaip supratau, jie dauguma paimti ir galima tiesiog sakyti, kaip jūs čia kalbat ar ne, ir apriekti jaunus žmonės, bet paklausti tose situacijoje, kur jiems yra skauda, kad jie va taip sako apie tai, apie Kristų, apie tikėjimą. Ir kartais tos nemalonios vietos yra vienintelė vieta mūsų tikti Dievą ir atnešti kitiems Dievą, bet mes prie jų neprieinam, todėl kad tam reikia skirti labai daug laiko ir vietos ir gebėjimo išeiti iš savo komforto zonos. tai turbūt pasitikėti šventąją dvasę, apmastyti adoracijos paslaptį, turėti adoracijos maldą ir gebėti išeiti vienas į kito gyvenimą, taip kaip kitiems žmonėms reikia, yra išeities taškas, kaip Jėzaus mokiniai turėjo patį svarbiausią dalyką ir patį didžiausią stebuklą, ne tai, kad Jėzus pridaugino vyno ar duonos ir žuvies padaugino ir kad visada turėjo valgyti, bet jie turėjo mokytoją, kuris nuoširdžiai mylėjo ir jie jautė, kad jie jam reikalingi ir kad jis rūpinasi jais. Kiekvieną dieną turėjo savo mokytojo akis ir tos akis privertė patikėti Dievo realumu jų gyvenime. Kai mes turėsim gebėjimą leisti savo širdį ir savo akis remtis kitiems žmonėms, kurie ieško, kurie klausia, kai skirsim laiko ne tiek, kiek mes norim, bet kiek reikia, turbūt Dievas ras būdų pagimdyti save toj situacijai. Meilė yra visada vieta, kurioje gimsta Dievas.
Bet pavyzdžiui, mūsų šeimose turbūt visada yra ta didelė meilė, tėvų meilė savo vaikams, mamos meilė savo vaikams, tėvo meilė savo vaikams. Ir dažnai netikinti žmonės labai myli savo vaikus, bet štai ta meilė, na, jinai neatneša tos Dievo patirties, arba žmogus nereflektuoja jos, arba, na, tiesiog būna toje tėvų meilėje, mamos tėvo meilėje, bet kažkaip nesutinka Dievo, neatpažįsta Dievo veikimo toje meilėje, tame rūpestyje, tik pasilieka tame žmogiškame lygmenyje. Tai vis tiek kažkaip šalia tos meilės patirties, šalia to liūdėjimo, vis tiek reikėtų ir kažkaip kalbėti apie vertybės, apie tai, iš kur ta meilė ateina pas tėvus ir kokia tos meilės priežastis ir koks tikslas visos šeimos ir visos tarnystės vienas kitam, kaip manai.
Šeima yra bendruomenė, per kurią mes esam pašventinami labiausiai vaikams, padeda gyventi tikėjimu, tai tėvelių pavyzdys. Aš kaip dažnai rengiame pirmos komunijos vaikučius, tėveliai atveda vaikučius į bažnyčią, atveža juos, nusiperka kavos statul arba kokioje nors degaliniai ir jie geria kavą, kol vaikam vyksta šventos mišios ir pamokos. Po to jie net neina į bažnyčią, tai tiesiog, na, tada, žinot, vaikams oponuoja tai, kad tėtis atvedė mane tam, kad reikalingas man sakramentas, bet pats nėra sutikęs Kristus. Ir jeigu tėtis ir mama nėra sutikę Kristum, jam Dievas yra kažkoks kosmosas, tada gal ir man neverta turbūt tikėti. Tai be abejo, čia liūdėjimas šeimos labai svarbus dvasinėme gyvenime, kiek jie gyvena patys tuo ir kiek atneša į tą situaciją Dievą, kiek patys skiria laiko melstis, kaip moko melstis. Tai tikrai asmenis šeimos liūdimas yra labai svarbus. Kitas dalykas, kad mes labai daug dalykų gyvendami net žmogišką gyvenimą šeimoje, nepasakyčiau, kad šiandien šeima labai daug skiria laiko vaikams, ta tiesioginė prasme, tai 7 minutės ar 5 minutės per dieną nėra daug laiko. Ir kad toje meilėje nepažįstame Dievo paslapties, tai čia visa visuomenė turbūt yra tokia, todėl kad mes gerus dalykus, meilės dalykus ir dėmesį esam supratę priimti kaip savaime suprantamus dalykus, kaip vartotojiška visuomenė. Tai nėra dovanas, bet yra mano nuosavybė ir tai privalo būti. O jeigu mes pažvelgtume į ką remiasi mano mamos meilė, mano tėčio meilė, mano draugų meilė, kad tai yra šaltinis, kuris maitina ar ne Dievo meilė, tai be abejo pažintumėt per to žmogiškus dalykus į Dievą mus vedančią meilę. Tai nėra to daug laiko tikro santykio šiandien, kai skubame, kai norime būti efektyvūs, atlikti visus darbus, visas tarnystės ir tada nelieka tarsi vietos Dievo paslapčiai. Tai turbūt reikia išeities taškas, tai be abejo šeima gyvenanti maldoje, pasitikinti dievų, tėveliai, kurie tikrai ruošia vaikus sakramentams, susitikimui su dievu patys gyvena Dievo patirtimi. Ir tikrai jiems yra tai svarbu, ne tai, kad būtų vaikas sutvarkytas, bet kad vaikas pažintų Kristų. Ir labai dažnaigi maldos ateina ir meldžiamės, prašydami sveikatos savo vaikams, sako, kunigė, reik maldos, nes mano sūnui ten blogai, kad viskas būtų gerai. Bet niekada negirdėjau tokių intencijų, kiek tarnauju ligonių, parapijos sielovadui, kad kunigė, tegul būna mano vaikui pagal Dievo valią arba Dievo pažinimo malonės prašyti. Tai kažkaip vat, be abejo, labai labai svarbu ta šeimos gyvenimo šeimoje, kada jie gyvena ir liudija Dievą, kad jie ieško, gal nėra stipraus tikėjimo, nes tikėjimas yra malonė. Negaliu ryte atsikėlę pasakyti, kad nuo šiandien viskas jau būsiu tikintis. Dievas randa būdų prakalbėti, jeigu mes jo ieškom. Tai jeigu tėtis su mama ieško, tada ir vaikas mato, kad Dievas, jo asmo, Jėzus asmo nėra kosmonautas, kuris reikalingas tik sutvarkyti komunijai, bet realus asmo veikiantis jų gyvenime, be abejo iš to semėsi drąsos. Ir kad mes gebėtume ne tik vaikai, bet ir suaugę pažvelgti kitų žmonių meilę, dėmesį, rūpestį, ne kaip į savaime suprantamas dovanas, bet kaip į pačią didžiausią dovaną, ne kaip į nuosavybę, kad žmonės mums atskleidžia, mus mylėdami Dievo paslaptį, remiasi į meilę šaltinį Dievą ir kartais padaro tokius dalykus, už kuriuos tikrai, na, atrodo, nėra jokių pinigų, kad mes galėtume atsilyginti. Tai čia ir yra ta Dievo malonė, į kurią mes remiamės. Ir jeigu matydami, kiek mes daug turim, kokie galim būti dėkingi savo širdyje, kiek daug sutikę kitų žmonių dėmesio, pagarbos, meilės, nesustotume ties to tik tai fizikiniu lygmeniu, žmogiškumo lygmeniu, bet matytume šiek tiek daugiau, tai tada be abejo šito atpažintume Dievą. Man labai patinka posakis, sako, netikėjimas jau savaime yra bausmė. Ką tai reiškia? Jeigu aš netikiu, aš nepamatau gyvenime labai daug gražių dalykų, kuriuos galiu pamatyti tik atsirendamas į tikėjimą. Kodėl mane myli mama, kodėl nepažįstu draugo, negaliu pasitikėti tais dalykais ir tas rytim jo gyvenime, kurias pamatyčiau tikėdamas jo, pasitikėdamas jo, žinodamas jį, tarsi pažindamas. Tikėjimas yra lygiai taip pat kaip ir racionalus protas, pažinimo forma. Kai tu pažįsti draugą ir gali prognozuoti jo keli žingsnius į priekį, nes žinai, kaip jis toj situacijoje elgsis, ko jis trokšta, tai krikščioniai turbūt labai labai svarbu tikėjimas kaip pažinimo forma, kad mes gebėtume padėti žmonėms taip, kaip jiems reikia, pažinti jo vidinius poreikius. Yra toks posakis irgi, sako, Dievas mus mato ne iš dangaus, bet Dievas mato mus iš vidaus. Tai krikščionio turbūt tikslas ir liudijimas apsibrėžia tuo, kad mes pabandytume įsigilinti žmogaus širdį ir pamatyti iš vidaus, tada gebėtume Kristų išnešti ir nešti tą situaciją taip, kaip reikia, ne kaip mums atrodo.
Dažnai tėvai palieka tą tikėjimo vertybę perduoti bažnyčiai, kad štai bažnyčia, kunigas, vienuolis ar vienuolė turi perduoti vaikams krikščioniškas vertybės. Ir namuose turbūt daugelis šeimų drovisi melstis, drovisi kalbėti apie tikėjimą ir tiesiog atlieka tik tai, kas būtina, atveda ten pirmos komunijos pamokėliai, pirmai paruošia pirmos komunijos šventėj, o štai perduoti tikėjimą kaip kasdienę praktiką, kaip tokią kasdienę vertybę, kaip tokį kasdienį nusistatymą, apsisprendimą arba pasirinkimą, to pristinga. Kaip manot, kodėl? Viena iš priežasčių gali būti, kad nesutiko gyvenime Kristaus, tačiau tas Kristus nuolat beldžiasi į mūsų širdis, per radiją beldžiasi, beldžiasi per įvairius įvykius. Kodėl žmonės nesutinka Kristaus ir kodėl jie patys nenori dalyvauti tame tikėjimo perdavimo procese, o štai palieka tą, sakytum, kokiem specialistam arba tam tikrų sričių žmonėmo patys kaip krikščionis, kaip veiklus krikščionis nesima tokio aktyvesnio vaidmens.
Gyvename specialistų visuomeniai, tai be abejo, tarsi rezervuojam tą vietą kunigams, vienuoliams. Dar kita praktika yra, kai tėveliai palieka Dievą perduoti savo mamoms arba močiutėms, kitaip sakant. Tai močiutės ateina, sako, noriu užregistruoti savo nuką arba nukę į sakramentus. O tai kur yra tėveliai paklausti, tėveliai neturi laiko, jie dirba. Tai tarsi močiutė yra tas, na, jau prieš mirtį jau, na, močiutė jau tegul meldžiasi, mes turim svarbesnių dalykų. Dvasinius dalykus mes tarsi, jie nėra regimi, reikalauja daug pastangų, nustumėm į antrą planą. Todėl, kad pastatyti namą, padaryti kažkokį produktyvų darbą, parašyti knygą, išleisti kokį nors albumą ar kažką, kas yra produktas visuomenėje, yra labai aiškiai matom ir tai iškart gali pamatyti rezultatą. Vasinis gyvenimas nuėna į antrą planą, nes man reikia išgyventi fizinę prasme, fizinį gyvenimą ir tai tarsi nėra svarbu. Tai paliekam ten kunigams, vienuoliams, tegul jie užsiema dvasingumo, mes darysim čia tai, kas mums reikia. Tai tie du dėmenys labai svarbus, turbūt nepalikti savo vaikų močiučio atsakomybei, kurios jau neturi ką veikti, tai gali melstis, nes turi ruoštis tarsi mirčiai, nepalikti Dievo mirčiai. Dievas nėra mirčiai, Dievas visada yra gyvenimui. Prie čia ligonių patepimo sakramentui, sako, kunigė, jau viskas, ne, sakau, ne viskas, tai dar tik pradžia. Čia ne paskutinis patepimas, bet patepimas gyvenimui. Tai keisti, transformuoti įvaizdžius, kad žmogaus gyvenime svarbu ne tik fiziniai dalykai, bet be abejo ir dvasiniai dalykai, ir gyjanti sielą, gyjanti dvasia visada matosi kūne ir nepalikti tik tai močiučių auklėjimui, nes vaikui mama ir tėtis yra reikalingas, jie pagimdė savo vaiką Dievo meilės vienas kitam dėka ir tą vaiką jie privalo auginti ne tik ten mamos mama, ar tėvelio tėtis, bet jiems reikia liudijimo savo tėčių, kad tėvelių, kad jie gyvena patį susitikimo su Dievu patirtyje ir kad Dievą mes išmokstame pažinti ne iš kunigų, jie mums padeda, tampa mums ženklais, liudija savo gyvenimu, evangeliją, katechezėm, bet Dievą mes pradedam pažinti gyvendami jo susitikimo su Dievu patirtimi, melsdamiesi, praktikuodami maldą, sąžinės sąskaitą, švesdami sakramentus, atgailos sakramentą, ar ne, šventų mišių auką, ieškodami jo nuoširdžiai, būdami atviri, tai be abejo reikalingas ypatingai liudijimas iš šeimos, ne tik tai mamačiutės tenai, ne tik tai kunigų, nes vaikas grįžta į šeimą ir gyvena su šeima, ir jeigu jiems nedaro įtakos šeima, tada nėra vakumo žmogaus gyvenime, tada daro įtaką draugai, tada daro įtaką visi kiti dalykai, kur aš palieku ir apleidžiu tas rytis, tai neapleisti tų sričių, bet pažinti Kristų, tai reiškia norėti, kad asmeniškai, norėti, kad mano vaikas būtų laimingas, pažinęs Kristų, aš perdudu į savo vaikui kaip jo gyvenimo viešpatį, kuris atėjo tam, kad padovanotų gyvenimo pilnatvę ir labiausiai perdudu savo vaikui, na, Kristų gyvendamas pats to Kristumi, ieškodamas jo savo gyvenime, ne tik tai kaip patį nesvarbiausia, kaip parašiutą, laikydamas ekstra atveju, jeigu ten nepasiseks ar susirgs, padovanosiu, tada jau tą vaikui išeiti iš sunkių susidariusių galimybių, bet kaip patys svarbiausia dalyką, jeigu nelaikytume Dievo ekstra atveju, bet kiekvienam gyvenimo sekundė ir akimirkai, tai turbūt jis ir taptų mūsų gyvenimo Dievu. Pažįstame Dievą, gyvendami Dievu, ieškodami jo, trokšdami jo, ne tik tai klausydami kalbų apie jį, ne tik tai palikdami specialistams, ekspertams aiškinti dvasinius dalykus, bet patirdami jį ir gyvendami jo.
Tam, kad visa šeima galėtų perduoti tikėjimo vertybę, turbūt reikia tiem tėvams tuo tikėjimu kasdien gyventi ir tą tikėjimą laikyti tikrai ne tokiu šventiniu rūbu, šventiniu priedu, bet kasdienė patirtim. Bet dažnai tai toks įspūdis susidaro, kad mūsų buitis, mūsų pramogos, rūpesčiai, užsiėmimai užgožia visą dieną ir tam tikėjimo tokio reflektavimui, svarstymui lieka labai mažai laiko. Na, kaip reikėtų žmonėms štai pabrėžti, kad vis dėlto viskas gali žmogų kreipti į Dievą ir kad visa tai, su kuo mes susidurėm, yra tam tikra Dievo leista patirtis, kuri mus arba gali priartinti prie Dievo arba nuo jo nutolinti. Kaip va, tą tikėjimą su gyvenimu sutaikyti mūsų kasdienybei?
Kai kalbame apie maldą, tai labai dažnai galvom, kad malda tai yra tai, ką mes pasakom Dievui arba tai, ką Dievas sako mums. Aš labai mėgstu tokį tikrumą, kad malda iš tikrųjų yra mūsų gyvenimo būdas. Tai nėra dalykai, kada mes prašome Dievo, dėkojame jam ir atsiprašome jo arba klausome jo, kai jis mums kalba, bet tas visas mūsų gyvenimo būdas, susitikimai jūs vienas su kitu, kurie taip pat kalba, turi atvirą širdį, mūsų gyvenimo įvykiai, kuriuose Dievas, kuriuos leidžia ir kurie mums, na, priartina jį, jeigu mes gebam su Dievu pažvelgti savo gyvenimą. Malda yra mums duota kaip galimybė rasti būdus atpažinti Dievą visame mūsų veikime. Tai, sakau, mylėti, didysis Dievo įsakymas, mylėti Dievą ir artimą, tai reiškia mūsų gyvenimą. Tai reiškia mylėti kiekvieną situaciją, kiekvieną žmogų, kiekvieną įvykį, kuris dabar mane ištinka ir jį pamatyti su Dievu. Tai be abejo, atrasti suvokimą savyje, kad gyvenimas su Dievu, tai yra mūsų ir yra ne tik tai žodžiai, kai mes pasakom Dievui ir kai pasimeldžiam, bet yra visas mūsų krikščioniškas gyvenamasis fonas, visos mūsų situacijos ir patirtis, kurios padeda atpažinti Dievą, jeigu mes jo ieškom, jeigu mes matom, jeigu mes tikim. Tai sakau, tygiai taip pat, kaip tikėjimas yra pažinimo forma, taip ir malda yra mūsų visas krikščioniško gyvenimo fonas, kuriame gyvenam ir kuriame atrandame Dievą, negalvoti, kad dalykai, kurie yra regimi, kuriuos darau kiekvieną dieną, kuriuos darau nuolat, nepastarnauja arba netrukdo man sutikti Dievo. Tai kartais iš tikrųjų tai, ką darom nuolat, Viešpats tapęs kūnu nori pašventinti mus per tai, ką mes kiekvieną dieną atliekam savo mokinius kviesdamas ar nežvejus paprastus žmonės, į šventumą kviečia per jų gyvenimo pašaukimą, per tai, ką jie daro kiekvieną dieną, jeigu jie su tuo geba pažvelgti į tai, ką daro su Dievu, kai jie žvejoja ar ne, tai vieni kartais nieko nepagauna, bet kai į tai pažvelgia su Dievu, su jo žvilgsniu, viskas tampa vaisinga, turtinga, taip kaip iš tikrųjų naudinga mūsų išganimui, tai kviečiu pamatyti maldą kaip visą mūsų krikščioniško gyvenimo foną, mūsų elgesį, mūsų atgailą, mūsų gailestingumą vienas kitam, mūsų atlaidumą, mūsų dėmesį. Tėve, mūsų malda nėra tik tai žodžiai palikti mums Kristaus, kad mes kalbėtume ekstra atveju, kaip mums jo trūksta, bet yra visas gyvenimo būdas, kuris tampa gyvenimu, kai mes pradedam gyventi, Tėve, mūsų malda, kai apmastom kiekvieną, Tėve, mūsų maldo žodį, duodu per atgailos sakramentą žmonėms atgailai sukalbėti vieną Tėve, mūsų maldą, vieną kartą per dieną, sakau, sukalbėkit visą dieną Tėve, mūsų maldą. Sako, kaip čia dabar suprast? Sakau, nu, apmastykit, kai sako, Tėve mūsų, ar tikit, kad jis yra jūsų, ar kuris esi, ar tikit, kad jis yra šalia jūsų, jūsų patirtyje, kai kartais nesuprantat, kas iš jūsų su jūsų gyvenimo dedasi. Tiesiog šventas to vardas, tikit, kad jis šventas, tai ateinie karalystė, ar tikit, kad jis yra šalia jūsų dabar, ar atleidžiat taip, kaip jums atleista, tai tampa gyvenimu, mūsų visas krikščioniškas gyvenimo fonas, mūsų malda, tampa realių susitikimų su Kristum patirti, jeigu gebam, iš tikrųjų suvokti, kad įvykiai, kurie vyksta mūsų gyvenime, nėra tik šiaip savo kažkokie dalykai, mūsų gyvenimas nėra tik šiaip savo netrokštas Dievo, neplanuotas, atsitiktinis įvykis, bet mes esam Dievo trokštami, mylimi jo, Dievas mūsų troško, mūsų planavo, mūsų myli, pašaukė laimiai ir atpažinti jį savo gyvenime ir kartu su juo keliauti, čia yra misija, reikalinga mums, suvokiant, kad yra pati svarbiausia misija, visus kitos yra šalia to. Dažnai visos kitos, kurios nesvarbios, tampa mums labai dažnai pačios svarbiausios, tada Dievas tik paraštėse. Tai su Dievu pažvelgti savo gyvenimo, turbūt linkiu savo ir kiekvienam žmogui, kiekvieną rytą, kiekvieną dieną ir vakarą.
O kas jums perdavė krikščionišką tikėjimą, kas buvo tie, kurie štai išmokė tikėti, išmokė melstis, išmokė patirti Dievo artumą kasdienybę įvairiuose įvykiuose.
10, 12 ir 11 klasė turėjau labai gerą tikybos mokytą. Pas mus praktiškai 100% mokyklos mokinių visi ėjo tikybą. Etikos pamokų praktiškai nevyko, buvo gyvas liudijimas pranciškoniško gyvenimo, pasakojimas apie pranciškonišką jaunimą, mokyto vežė jaunimo dienas, taip pat pati kalbėjo dar jauna, ką tik atėjusi, baigusi teologijos studijas, labai įdomiam temom. Kristų lygino, mums Kristų leido pažinti pirmiausia per netradicinės religijas, kad nu, Kristus yra viršūnė, tarsi palygindama su kitom religijom. Ypatinga dėmesį, tai man atskaitė Dievo veidą mamos meilė, nes mama mane mylėjo tikrai, na, tikrai teisinga, ta tokia Dievo meilė man parodė turbūt mama sekmanio rytą, kai atsikeldo į bažnyčią ir eidavo ryte, atsikėlus mama į bažnyčią, tai man su broliuku sakydavo, kad jūs miegokit, nueisit vėliau, nes dar anksti vienintelė diena, kurią turit per savaitę pamiegot. Tai mes tarsi su broliu, kaip čia mama vienais, tai keldomis ir tiesiog bėgdom iš paskos, bet mama niekada nerodė tokio, žinot, kažkaip tai raginimo, kad kaip jūs čia dabar miegat, aš einu į bažnyčią, bet tikėjo to, ko gyveno ir gyveno tai, ko tikėjo. Tėtis buvo visiškai netikintis, mama nevadino tėčio netikinčiu ir bedieviu ir niekada nesakė, kad aš labai norėčiau, kad tu dėl manęs nueitum į bažnyčią, bet ne, jį mylėjo. Tėvelis niekada mamai nesakė, kad yra davatka ar labai tikinti, jie rado bendražmogišką dialogą vienas su kitu. Ir kažkaip tame jų žmogiškumo ryšyje matėsi tikrai ta pagarba vienas kitam, Dievo meilė, turbūt, nežinau kaip, bet teisinga Dievo veidą, mylinčio Dievo veidą, man atskleidė nesmurtaujantį, ne kažkaip mane mokantį ir katekizuojantį mamą, bet mane mylinti mamą. Taip pat tikybos mokyto, kuri gebėjo surasti šio laikinį būdą, jaunimą sudominti, kad klasėse dėdavom mes visi, žiūrėdami įdomius filmus ar nelemiamas metimas, ten krepšininkų liudijimus, gyvus žmonių gyvenimus, sutikusių Kristų gyvenimus, atpasakojimus, tapusius tarsi jų gyvenimo šventuoju raštu, kai Dievas juos prakalbino, tada be abejo matai, kad atrandi prasme, kad gali į Kristų remtis, ir aš pirmam atradau prasme, kad jeigu nėra Kristaus, nėra į ką remtis, viskas yra niekas. Todėl, kad tada visos patirtys, kurios yra sunkios, yra tarsi pabaiga be Dievo. Nu, tiesiog kažkokia našta. Tu niekam nesi reikalingas, tau nereikia kitų. Tai Dievo patirtis per mamos veidą, per jos meilę, jai mamai Dievas buvo viskas. Ir taip mylėjo Dievą, kad jinai tą Dievą gebėjo mylinti Dievą padovanoti man. Ir be abejo tikybos mokyto, kuri atrado formas mums jauniems žmonėms, parodyti Dievą mums suprantamų būdų ir kalbą.
O štai ką daryti tiems žmonėms, kurie neturi tikinčių ir norinčių tikėjimą perduoti tėvų, kurie nesutinka gerų tikybos mokytojų, katechetų, na ir kurie gal nusivilia tokiu kunigo pavyzdžiu, kunigo žodžiu, kurį sutinka savo gyvenime. Iš ko tiems perimti tą tikėjimą ir ką perduoti galų gale kitiems žmonėms, kokią patirtį perduoti, kai pats žmogus stokoja, neturėjo tų tokių labai gerų autoritetų arba tų žmonių, kurie štai liudytų krikščioniško tikėjimo svarbą.
Tokie turbūt nelabai ir klauso radijos, tai jiems turbūt ir nėra ką pasakyti, bet geriausiai taip. Tokie žmonės dažnai sutinka Dievą per atsitiktinumus. Tai reiškia, kad tenka pavėžėti kunigą, kuris laido, sako, kunigė, aš jūs vežu, sako, bet šiaip nesutikintis. Tai atsiras būdų sutikti Dievą jiems, Dievas atras būdų. Svarbiausia, aš sakau, kad žmogus, kuris tikrai traktuoja save netikinčių žmogų, neužsiblokuoti ir visada turėti atvirą širdį paieškai, susitikimo su Dievu, su kitu žmogumi liudijimui. Ir be abejo, neužsidaryti, visada ieškoti, trokšti kažko daugiau. Bet tą kažką daugiau Kristus ateis į mūsų gyvenimą pasotinti mūsų, tai neužblokuoti savęs, kad aš viską dabar žinau, viską suprantu, viskas man aišku, nieko čia nėra, bet visada ieškoti, būti atviram.
Bet dažniausiai mes savo pažinime, savo patirtį užsiblokuojam, tas atvirumas yra rizikingas, štai kas čia mane dar išdrįsta mokyti ir dar aiškinti, ką reikia daryti. Aš žinau geriau, ar ir tikinti žmogus taip pasako, ir netikinti žmogus taip atliudyja, ir ypatingai dabar, kai daug to relativizmo tokio, kai daug tų galimybių, daug tų tiesų nevatai, tai žmogus paliekamas pats rinktis, pats ieškoti, pats pasitikrinti, net ir kartais girdime, kad ir tikinčių šeimų tėvai nekrikštyje savo vaikų, sako, užauks ir pats savarankiškai pasirinks, kas iš to, kad mes jį pakrikštysim, jeigu mes štai nuot gyvenam taip tarsi, tas Dievas būtų kažkur toli ir kam čia vaikų užnerti tokį apynasrį, užkrauti tokią naštą, duoti tokią dovaną, kurios jisai nevertins, apie kurią jisai nenorės nieko negirdėti. Tai tegul jisai pats renkasi, ar tokia pozicija yra teisinga.
Parodyti vaikui. Negalima, kaip jis gali rinktis, jeigu nėra parodyta galimybių ir variantų. Tai be abejo, visada parodyti, kad sutikęs Kristų žmogus taps laimingu. Tai be abejo, daug dalykų mes, aš žinot, kaip kunigas buvo šventas porą metų, tai irgi labai kažkaip buvo tokia misija, kad visi turi tikėti. Ir kažkaip galvoju, kad aš viską kontroliuoju. Žmonės, kurie ateina per pamokslus, kažkaip jie paveiki ir tai atrodo perinstaliuojais mąstymą ir žmogus jau tikrai tikės ir ateis. Ypač būdavo ypatingos šventės, kada norėdavo visus žmonės paliesti per pirmos komunijos mišes. Nu, kad jau ten ateina tėveliai, vis tiek vaiko šventė, nors bet tai ėjo ten 10% į mišęs ateidavos, buvo privaloma jiems. Ir taip nori tarsi paliesti juos, kad vat liktų bent 200 vaikų ruošę, nu tai bent 20 vaikų, kad būtų paliesti ir kad liktų su tėveliais šventoviai, mišiuose ieškotų Dievo, pasiemtų šio patirties. Ir labai galvodu, kad čia aš viską kontroliuoju. Ir tikrai, bet iš tikrųjų aš manau, kad labai labai svarbu evangelizavime šios dienos kontekste suvokti, kad labai daug dalykų mes nekontroliuojam ir visada ir bendražmogiškam santykiai, ir santykiai kunigo su žmonėmis, su bendruomenė, bendruomenė su kunigu, kunigo su vyskupu, ar ne, visada svarbu suvokti, kad mes labai daug dalykų nekontroliuojame, bet mes visada galime bendradarbiauti. Tai va tas bendradarbiavimas, kad kunigas nėra tik tai mokytojas, kuris nuleidžia tiesą ir kuris pateikia bažnyčios mokymą, bet yra žmogus, Kristaus artumo ženklas, kuriam aš rūpiu, kuris mane myli, kuris mane priema ir patvirtina. Vyskupas yra taip pat be abejo toks pat žmogus, ne tik tai mokytos, bet su kuriuo aš bendradarbiauju, ieškau išeities taškų. Tai be abejo, liautis galvot, kad mes labai daug dalykų kontroliuojam, kad čia viskas priklauso nuo mūsų, patsiverš šventai dvasiai ir be abejo visada su žmonėmis rasti laiko, rasti galimybių, kaip sakėt, relativizmas, viskas žmogus pats supranta, viskas aišku, kur mes galim kartu bendradarbiauti, kaip galim kartu ieškoti bendro patirtyje mūsų gyvenančio Kristaus įvykio šviesos, jo prisilietimų.
Bet tas atvirumas visada yra rizikinga, nežinai, ką čia kas gali pasiūlyti ir kas čia gali įvykti mano gyvenime. Paprastai net ir tie tikinti žmonės kartais yra tokie labai užkietėję savo pažinime, sako, aš taip perėmiau, taip darė mano tėvai, taip dariau aš ir jūs taip turi daryti. Na tai kartais ir savo vaikams tai pasako, bet ir net ir svetimus kartais tai pamoko. Tai irgi turbūt toks yra noras tarsi ir perduoti tai, ką turiu, ką sukaupiau, ką patyriau, bet kartais tas toks griežtas, kietas primetimas, priešinga reakcija, na, tiesiog iššaukia ir tada tie, kuriems reikia taip perimti, jie tiesiog to nenori, nes jie turi savo nuomonę ir tada to perdavimo ir perėmimo vertybės neįvyksta. Kur čia būtų problema, kad štai net ir tie, kurie gana tokie, gali sakyti, gyvai tikinti žmonės arba tikrai turi tokias labai jau tradicinės pažiūras, įsišaknyjusias ir štai perduoda vaikams, o jie nepriima to žinios. Kaip čia reikėtų laukti, ar kažkaip tiesiog palikti savieigai, ar tiesiog nepaliaujamai melstis, ar dar kokį kitą variantą pasirinkti?
Buvau minėjęs, kad išeities taškas yra bendradarbiavimas, suvokimas, kad mes turim komunikuoti vienas su kitu. Ir laisvas žmogus yra tiek, geba svarstyti nuomonę, su kuria negali sutikti. Tai jeigu mes viską žinom, tada mums niekas nebepasakys nieko. Jeigu nėra gebėjimo bendradarbiauti, nieko naujo mes neišgirsim. Evangelija visada yra nauja, Kristus visada yra atsiveria naujumui, atsiveria, randa būdų prie mūsų prieiti, jeigu mes neužsiblokuojam. O dėl baimių jūs gerai pasakėt ir Lietuvos visuomenė ypatingai mes turime labai daug vidinių baimių, tai siūlau jas paleisti, vidinės baimės, kiti nėra mums prieš, jeigu gebam mokėti gyventi su savo mintim, turime įvairiausių baimių, įvairiausių kompleksų, vidinių savivertės trūkumo, tai leisti Dievui, kad atsiųsta žmogus, kuris ateina į mano gyvenimą, pamatyta žmogus su Dievu ne kaip kažkokį priešą, bet kaip... Jeigu kiekvienas žmogus, kuris ateina pas mane, aš nuoširdžiai pagalvočiau, ką gali man gero pasakyti, kada jis taip ir tikrai prie manęs prisiliestų ir kažką iš to išmokčiau. Tai be iš ankstinių kažkokių raudonų šviesų siūlau rasti evangelizavimo būdą, ypač kunigams mums, kurie einami į visuomenę, žmonėms tarnaujantiems bažnyčios sielovadoje, galimybę visada bendradarbiauti, ne tik tai norą kontroliuoti, išaiškinti tikėjimo turinį, bet atrasti galimybę bendradarbiauti ir matyti vietas, kur žmogus skauda, kuris klausia, kuris nori diskutuoti, o tam žmogui, kuris nėra pasiruošęs diskutuoti, kuris nenori, mes galime pasakoti apie gražiausią pasaulį, tai jo nepaliesti, lieka be abejo, kaip jūs minėjote, tiesiog melstis, pašvesti tą laiką maldų žmogų, iš pats rastų būdų, padovanoti jam savęs pažinimo malonę, padovanotų iš pats jam, kad atrastų būdų, kaip prakalbinti jo širdį.
Ir turbūt reikia geležinę kantrybę apsišarvuoti, norint perduoti tikėjimą vaikams ir anūkams ir kitiems žmonėms, kad tai ne iš karto, kad tai yra laipsniškas kelias ir kad sėkla pasėta ne iš karto duoda derlių, nes mes turbūt labai dažnai norim iš karto, kaip ir atminėjai, tiesiog čia pat pasakiau ir čia pat atsivertė, čia pat auga, kaip ir daržovės, vaisiai neužauga per vieną naktį, reikia laukti, taip ir turbūt vertybės mūsų širdyse, mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenime, mūsų pasirinkimuose turi sunokti, subręsti, kad jos tikrai džiugintų mus ir kitus žmonės. Tai ačiū kunigui Benui Martusevičiui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų kapelionui, kuris skyrė laiko ir dalinosi išvalgomis, kaip galime perduoti krikščionišką tikėjimą. Įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Su Dievu.